Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Už po několikáté jsme vám v tomto vysílacím čase dali nahlédnout do životních osudů jednoho kluka ze školy na Hukvaldech, který se v 11 letech ocitl v klášteře na Starém Brně, co by fundatista, aby se z něj během dlouhých let, dodejme, stal světoznámý skladatel. My se blížíme pomalu k závěru jeho dnů, které však byly až k posledku naplněny vůlí k životu, k tvorbě, k lásce. Povíme si, co se s Leošem Janáčkem stalo, když s ním...
Země se zachvěla naposledy.
Ano, tak jsme nazvali dnešní schůzku. Již jsme otevřeli 12. stovku příběhů, které jsou shrnuty do jediného pořadu s názvem Toulky českou minulostí. Dnešní historii vám budou vyprávět opět
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. Tento seriál nás inspiroval díky autorovi knižní předlohy Petru Horovi Hořejšovi. Již třetí desetiletí jej neúnavně režíruje Jaromír Ostrý a stejnou výdrž má i mistr zvuku Josef Daněk. 5:2. Tedy já jsem mezi právě vyřčenými jmény napočítal 5 Moravanů a 2 Čechy. Mateřštinou nás všech je ovšem jedna řeč a tou je naše velmi blízká a důvěrná přítelkyně čeština.
Když bylo našemu pánovi 60 let, nijak zvlášť se to neslavilo. Byly jiné starosti kolem sokolského sletu v roce 1914.
Vzpomíná na dobu těsně před vypuknutím první světové války hospodyně u Janáčků Marie Stejskalová.
Oslavy na Varhanické škole si pán přímo zakázal. Jen pozval profesorský sbor na večeři do restaurace v Lužánkách. Celkem se 60 odbyly v tichu a pán byl rád. Býval vždycky nesvůj, když se mluvilo o jeho letech. Čím byl starší, tím hůř to snášel. Potřásal svou bílou hlavou.
Já nemluvte mi o tom.
Ani jsme se nenadáli a byly tu jeho 70, aby ušel oslavám. Chystal se na Hukvaldy. Tam, že bude mít od gratulantů pokoj. Ale překvapil ho spolek Ferstr. Zbormistr profesor Vach s paní věděli, co se chystá, a přišli ten večer k nám. Najednou se ozval na střeše konzervatoře zpěv. Všichni jsme vyšli na verandu poslouchat. Potom šel pán k vrátkům poděkovat. Mluvil vesele, zvučně, každému slovu bylo rozumět. A najednou povídá furiansky.
Dnes za 10 let zase tady budu stát.
Necítil se starý. I v 70 letech se držel zpříma. Oči mu jen jiskřili, mluvil rychle a s ohněm. Dobře viděl i bez brejlí. Byl plný nápadů a zájmu o život. Že se mu v tom málo který mladý vyrovnal.
Nejsu starý, abych potřeboval pomoc při oblekaní.
Utrhl se milost pán na mářu.
Toho 3. července 1924 se u nás dveře netrhly. Milost paní vítala gratulanty, děkovala jim a sdělovala, že oslavenec je bohužel pryč. A pán měl pěkný, klidný den na Hukvaldech. Ale těm oslavám přece jenom neušel. V brněnském divadle nastudoval šéf opery Neumann, znova opery její pastorkyně Káťa Kabanová a příhody Lišky Bystroušky. Naši měli o premiérách čestnou lóži, byla vždycky ověnčená květinami. Bylo slávy. Milost paní chodila na ty premiéry jako do kostela. Pán by byl nejraději utekl.
Na Hukvaldech Janáček pročítal v poklidu blahopřejné telegramy, odpočíval, ale také plánoval další tvorbu.
Selanka mu ovšem dlouho nevydržela, neboť byl vyrušen zprávou, že na představení opery její pastorkyně v Praze má 9. července 1924 přijít samotný prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Nazval Janáčka důstojným nástupcem Smetany a Dvořáka.
Janáček tehdy vše zorganizoval tak, že dojel do Brna. Na nádraží mu služebná Mářa Stejskalová donesla slavnostní oděv a on přímo pokračoval vlakem do Prahy.
Jak se ukázalo, prezident se nemohl zrovna ukázat.
Ze zdravotních důvodů. Přece jen mu už byla 74 léta. O 4 víc, než měl Janáček.
Nicméně na skladatele čekali další významní hosté.
Druhý den odjížděl zpátky na Hukvaldy.
S prezidentem Masarykem se Janáček setkal. Bylo to ještě téhož roku na jeho závěru.
V Praze ve Smetanově síni byla provedena Janáčkova díla Věčné evangelium, Šumařovo dítě, Marička Magdónova a Taras Bulba.
Tarase zahrála Česká filharmonie s dirigentem Václavem Talichem.
Prezident pozval Janáčka do prezidentské lóže.
Časopis Československá republika napsal.
Janáček byl oslaven způsobem, kterým obecenstvo nevyznamenalo ještě žádného sebeoblíbenějšího virtuóza. Způsobem, který ctí jen své národní velikány, jednomyslným povstáním, ovacemi v stoje.
Což bylo pro Janáčka určitě velkým zadosti učiněním.
Ale ještě větší překvapení ho čekalo, když se vracel ze zimních prázdnin z Hukvald do Brna.
Jedu z Hukvald a tu v které si stanici vykřikují Lidové noviny. Koupil jsem si je a div mi z ruky nevypadly. Ministr školství a národní osvěty potvrdil volbu Leoše Janáčka Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity.
Zde nám šla manželovi naproti k vlaku.
Domů oba přiběhli a scháněli se po dopisu, který ráno donesli z univerzity.
Tu mne zvu na děkanství. Je to tedy správné, co jsem četl ve vlaku v novinách. Jako Janáček jsem odjel, jako doktor se vracím.
Velice ho to potěšilo.
Celý zbytek života si titulu doktor honoris causa,
což byl první čestný doktorát Masarykovy univerzity,
tak tedy on si jej nesmírně považoval.
Ale když se blížil den promoce, byl stále neklidnější.
Kdybych to měl už za sebou.
25. ledna 1925 bylo přítomno na 500 hostí.
Spondeo ac policeor.
Neboli česky.
Zavazuji se a slibuji.
Zavázal se a sliboval doktor Leoš Janáček, dojat k slzám, když přebíral doktorský diplom. Přesto se zmohl na odpověď.
Hodnosti se mi dostalo, o jaké se mi nesnilo. Muzikantská duše doktorem filozofie.
On toho řekl ještě víc, hlavně, že šel a jde svou vlastní cestou. A taky na rodiče vzpomněl, přičemž mu vhrkly slzy do očí a končil slovy.
Vzpomínám na našeho milého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a na jeho otázku, jakou hřivnou přispěl český národ k vývoji hudby, odpovídám. Šíříme hudbu na všechen zvuk vesmíru. Tón dostává hluboké kořeny, sahá až do hlubin, kde světélkují myšlenky.
Na slavného rodáka nezapomněli ani Hukvaldy.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že připraví oslavy spojené s odhalením pamětní desky na rodném domě Leoše Janáčka.
Chvilku jim to pravda trvalo, takže mezi tím Janáčkovi přibyla 2 léta.
Celou akci z velké části financovala kopřivnická továrna Tatra. Janáčkovi dala k dispozici automobil.
Mluví se, že jsem cosi vykonal. Je to práce umělecky tak málo významná a málo povšimnutá a přece tak důležitá.
Jeho slova dojatě zaznívala sálem Hukvaldského Myčaníkova hotelu, když skladatel líčil, jak to, co napsal, se k jeho radosti líbilo na severu, západu i jihu Čech, na Moravě i na Slovensku.
A teď mi tedy napadá ta síla umění, že je něco, že jsem se chytil struny, která zní všude, že na jedenkrát ta struna nás všechny pojí, že na jedenkrát se cítíme jedním národem. To já vážím si ve svém umění a to je nejdůležitější, že nás to váže, že nás to dělá silnými, vzdornými proti všem na světě. Všechno ostatní, ten tón, to je mi vedlejší věci.
Janáčkův hlas větu od věty sílil.
A že spojuji náš národ tak zlobivý, tak svarlivý, roztřištěný na tolik stran. A jestli jsem to vykonal, tu cítím, že jsem tu nadarmo nežil.
Roku 1926 Janáček dost cestoval. Pozván byl i do Londýna.
Já a v Londýně? Jak a proč? Věřte mi, já sám to nevím. Připadám si jako ten český Honza, který šel do světa a potkal ho štěstí. Ale já vám to povím. Přicházím s novým duchem naší republiky, mladou hudbou. Nejsem ten, který se dívá dozadu, nýbrž ten, který hledí raději dopředu. Vím, že musíme růst a nespatřuji ten růst v bolesti, ve vzpomínkách na utrpení a utlačování. Schoďme to ze sebe, nemysleme na to doby dávno minulé a představme si na jedenkrát, že se musíme dívat dopředu. Jsme národ, který má ve světě něco znamenat. Jsme srdce Evropy. To srdce musí být v té Evropě cítit.
Londýnské kvarteto hrálo jeho dílo.
Janáček dlouho mlčel a pak řekl.
Vyhrajete noty, panové. Jen noty. Ale musíte hrát cit.
Při svém pobytu v Londýně pojal záměr napsat houslový koncert pro Adilu Fačiriovou, maďarskou houslistku, která přednesla v Anglii Janáčkovu sonátu.
Mistře, co říkáte naší mladé umělkyni?
Ta otázka padla od nadšené anglické propagátorky Janáčkova díla, paní Rose Newmarchové.
Velmi pěkná.
Janáček si dobře všiml, jak se ta mladá žena podobá Kamile Šteslové. Ten pohled.
Já myslela její hru.
Ovšem, Janáčka v té chvíli velice rozčilovala doprovázející klavíristka.
Takže by měla hrát moje koncertino? Stará baba? Hastroš?
To neříkal nahlas, jenom v duchu, ale poté si to nakonec zapsal.
Brada se jí drkotá, zarostlá jako štětec na boty. Lozy po klavíru, jako by měla špaliky místo prstu. Brr, to je třeba odpravit. Tam, kam patří, do budy pro čarodějnice.
No, ale mistr se přece jenom zpamatoval.
Pro tu divčinu bych hned složil houslový koncert.
Mistře, beru vás za slovo. A premiéra bude u nás?
Premiéra byla,
ale 7. září roku 1988.
Prosím, ten letopočet ještě jednou.
1988.
A koncert se nekonal v Londýně, nýbrž v Brně.
A interpretkou nebyla Adila, nýbrž Jan.
Tehdy v 16 hodin a 10 minut vůbec poprvé ožil v sále besedního domu v Brně v nástroji koncertního mistra Filharmonie Brno Jana Stanovského houslový koncert Leoše Janáčka.
Tedy zatím jen na zkoušce, slavnostní premiéra se uskutečnila v Janáčkově divadle 29. září.
Dvakrát si filharmonikové pod taktovkou Petra Vronského přehráli z Listu obtížné party.
Píše ve své knize o Janáčkovi spisovatel a básník Jindřich Uher.
A pak už se zvedl solista, aby rozkročen, střídavě si lehce podupávaje do taktu levou i pravou nohou, zahrál koncert bravurně jako první na světě a zcela poprvé s orchestrem.
60 let po smrti autorově. Dosud neuvedené dílo Janáčkovo.
Ale dokončené.
Takhle nějak unizono zvolali a ukazovák přitom zvedali skladatelé Miloš Štědroň a Leoš Faltus, kteří poté, co rekonstruovali Janáčkovu symfonii Dunaj, se pustili do dalšího obtížného úkolu.
A tím bylo scelení fragmentů rukopisu jediného Janáčkova houslového koncertu, trvajícího 12 minut.
Bylo to tak lákavé,
řekl Miloš Štědroň.
Totiž ukázat ve větším detailu genialitu Janáčkova pozdního hudebního myšlení.
O tomto koncertu prohlásil posléze houslový virtuos Josef Suk.
Je to pravý, řekl bych, dokonalý Janáček. Dramatický a živelný. Skvělé obohacení repertoáru, ukázka krásné skladatelovy hudby.
Ale jak je možné, že toto dílo uniklo zájmu interpretů i veřejnosti?
To bylo tak,
vysvětlují Miloš Štědroň a Leoš Faltus.
Janáček vybral ze svého koncertu asi třetinu taktů a začlenil je do předehry a pantomimy opery Z mrtvého domu. Ovšem do záhlaví skladby načrtl sám autor její původní určení – houslový koncert.
Ten koncert má vlastně dva názvy. Zprvu Putování dušičky, později Duše, obě psané Janáčkovou rukou.
Proč? To asi zůstane záhadou.
Nikoli však koncert sám.
Kam však zmizely noty z přerušených míst autografu?
To se ptali sami sebe autoři rekonstrukce.
V Janáčkově rukopisu zřejmě chybělo několik stránek.
Odpověď však byla překvapivě jednoduchá.
Postačilo jen vsadit do textu houslového koncertu místa, převzatá Janáčkem do opery, a dílo dostalo tektonickou logiku. Dokonce se shoduje původní číslování. Bylo radostné takto zpětně objevovat původní tvar koncertu.
Podobně jako u symfonie Dunaj, i tady došlo na slova Jaroslava Vrchlického, který už před časem vybízel k rekonstrukcím.
Byl-li marnotratný Janáček, nemusíme být marnotratní my.
Karle, mistr Janáček tě žádá, zda by si směl udělat libreto z věci Makropulos pro svou novou operu.
A řekla s patrnou opatrností Helena Čapková svému nejmladšímu bratrovi, Karlu Čapkovi.
Ten starý podivín.
V té chvíli Čapek nebyl tím nápadem zrovna nadšen.
Za chvíli zkomponuje i nějakou lokálku z novin. Snad abych mu s tím ještě i pomáhal.
Prý si text rád upraví sám, po svém.
No ano, zažil trpkou zkušenost s výlety pana Broučka. Žebronil o libreto u kdekoho. A nakonec si musel pomoci sám i jako libretista.
Chvilka ticha.
A tak tedy, dobrá, já mu napíšu. Napíšu mu, že souhlasím. Ostatně soukat z toho libreto by se mě samotnému nechtělo. A možná bych to ani nedovedl. Hlavně mě ale omrzel ten rébus života, tak nadbytečně prodlužovaného alchymistickým trikem. Jaký to má smysl žít tak dlouho, až člověk čeká na smrt jako vysvobození?
Helena se dívala na bratra udiveně, že by netoužil po dlouhém životě.
A víš co? Napíšeme mistru Janáčkovi hned. Tedy Já mám o hudbě a zejména o hudbě Janáčkově příliš vysoké mínění, abych si ji dovedl představit spojenu s konverzační, hodně nepoetickou a příliš upovídanou hrou, jako je moje Makropulos. Ale budiš, to už je jeho věc.
Toho léta uslyšel Janáček melodii tak teskně jímavou, až mu zatrnulo u srdce.
V mřiku mu vyvstala před očima hotová partitura. Složité předivo nástrojů i hlasů.
Chvatně všechno črtal rovnou do Čapkovy knížky, kterou s ilustracemi bratra Josefa Čapka vydal vyškovský nakladatel Obzina.
Procházel se venku a šel a šel a počkrtával si ve hře místa, která ho zvlášť zaujala.
Krasavice bezmála 330 let stará a věčně mladá.
Ale jen vyhořelý cit.
Brr, chladná jako led.
Na bílé okraje stránek vpisoval Janáček šipky a klikaté čáry z kroužky.
Co znaménko? To hudební nápad. Rovnou do stránek textu Karla Čapka mu skočil nejeden tónový motiv budoucí opery.
Janáček byl na konci své chůze. Slunce haslo a zacházelo.
Pomyslel si,
nemá se tak dlouho žít.
Skoro každou svou skladbu musel náš pán těžko probojovat a protrpět.
Tvrdí Janáčkova služebná Marie Stejskalová.
I ty menší. Vím, jak nám všem bylo hrozně a jak byl pán rozrušený, když o Folkstádu v roce 1905 probodl voják u dveří besedního domu dělníka Pavlíka. Na jeho paměť pán hned zkomponoval skladbu. A bývaly to i bolesti těla, za kterých psal. Jednou v zimě, když ho trápil těžký revmatismus, nemohl se ani hnout. Někdy až skučel bolesti, ale pokoj si nedal. Sotva odučil na posteli hodiny z elévy varhanické školy, už měl před sebou notový papír a buď to si pochvaloval...
Misa to jen hrne...
Ale taky někdy povzdychával.
Jde mi to, jde. Ale je to těžké, těžko je to.
Povídal nám, co skládá.
Já píšu 20-30 let před svou dobu.
Začátkem roku 1926 se dával v besedním domě v Brně koncert z pánových skladeb. Hrálo se tam ponejprv mládí. Byla tenkrát tak velká zima. Klarinetistovi se přechodem ze zimy do tepla poškodila na klarinetu klapka. Jedna z těch, které nejvíc potřeboval. Byl to výborný a zkušený hudebník. Věděl, že teď už se nedá dělat nic jiného, než že bude hrát jen to, nač ostatní klapky stačí. Z obecenstva to nikdo nepoznal. Kdo pak by se byl ponejprve vyznal v pánových skladbách? Ale pán, jak seděl s milospaní v první řadě, se začal ošívat, potřásat hlavou a potom už dost nahlas usekával.
Já, Ježíš Maria, co ten mi to tam dělá?
Rozčiloval se čím dál víc, až se z okolních řad na něj dívali. Sotva hráči skončili, hned se hnal do salonku pro účinkující, tam si klarinetistu podal, potom vyběhl na pódium a volal.
Vážené obecenstvo, to nebyla má skladba. Pan Krtička dělal, že hra a nehrál.
Pan Krtička nebyl jediný, kdo to od mistra Janáčka schytal.
Když se cokoliv zkoušelo, kvartet, opera, sbor, chodil Janáček pořád kolem, stále v notách něco měnil a přepisoval, každou chvilku z něj vypadlo.
Já, panové, to bych já tak nechtěl. To bych já si představoval jinak.
Holt, nebylo to s géniem zrovna lehké. Genius byl smrtelný, jeho hudba nikoli.
Českou minulostí.